kun radio sagale americati radio sagale america utata ka baga jimaatat galgale keessa sala ma walakka jal ka baga sasadit meter bandi kure sagal digdemishan isodomi tokurat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal ka ba fagov dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta genyor do fajirtan age fatota genya jalla tawakkamoltan jimaata onkololesa digdami saddet barakumalamaf kudaja akalakobse etiopia timmo onkololesa kudasaddet barakumalamaf sagal kesumesan kesan rani na modan diti
kano dudubso antuju be horati matan odubiyonna afrika misensuma icc dis najedan dabala jirachun kabasa
motumman etiopia labsin yero atatama batile jaf biyetti kesatti labse mirgawan hera lammi wambiyetti ratti mi dafidun qabo jenno jedutti cicche jirajera gabasa narargen odu kesatti esina kenya kesatti angawon arkala fajalatin dabato ta mirgad alanama falman dabamsi suda fule fatani jiran jira gabasan haran kabiranimo lamenu gabasale kenyo du kesati filan etiopia fo yesun qofasa bakbu umma party le siyasa wayawata sisun dandaw jedu itana presidentin kabaja kamparlama pan afrikaf misensi parlama etiopia durani odu dabode balina ni tribina wan marafo gatum rasaganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya amodutif garatu jubeta debin
torban sadidura ergamotumman etiopia labsero hatatama labse as walabumman sosso unkenya kamur akkan murtaye jechudan qabsaun mirganama misensoni partile mormituf kannen sabahima ke sojjetan himatani jiru heddun dubbachu sodanne najedan kan moji dabuf dirqaman gabasa marta vanderwolf finfinne raerkit namod es
motumman etiopia mormile bulchisotanan normia af amara ke sat gegge famuret tarkan fi fudachu jeche labsini rotatma batile jaf biyetti ke sat base mirgawan hera lammi won biyetti qabanirret mi dafidun qabu ejenno jedutti tumachiche jira dandilen finfinne ke sa wantas gabbawan fakkataniyu kannen akmormitota motummat tilala mangaru yero baye ojisani ojjechu ra kanen qamantaw dubatu parti tokkuma guutummaa Itoophiyaa me'aadiif durataa kataan obba Asaffaaf Tawold miseensonni paartii isaanii gonkumaa socho'uun dandeenye sadarkaa jedhamurra kan ga'an ta'u dubbatu.
We cannot go from region to region and visit our members. We cannot conduct...
Naannoo tokkorraa gara naannoo biraatti deemnee miseensota keenya dubbisuun dandeenye. Aanaalee adda addaa keessatti miseensota keenya waliin walga'ii taa'uun dandeenye dhorkamee jira. Walumaa galatti walga'ii namoota lama caalu geggeessuun dandeenyu guutummaatti sochiin keenya uggurameera jechuu ni danda'ama aga xumura labsii yeroo atattamaa kanaatti waan tokko yoo hojjechuu hin dandeenyu jedhu obba Asaffaan akkuma miseensota paartiilee kabiroo miseensonni paartii isaanii garii hidhamanii kaan ka doorsisamaa jiran ta'ullee dubbatu barruulee walaba torbanitti yeroo tokko maxxansamu kan addis istaandard jedhamu labsii yeroo atattamaa sanaa booda manni maxxansaa kamiyyuu barruulee sana maxxansuuf eeyyame akka hin jirre hubachiisuudhaan torban dabrirraa kaasee maxxansa saadhaa buusaa beeksisee jira gulaaltuu olaantuun barruulee sanaa adda Tsadaalee Lammaa barruulee sana karaa interneetii baasuu kan itti fufan ta'uu beeksistee jirti Itoophiyaa keessatti saba hunda caalaa ballaa akka ta'e uummanni Oromoo bilisummaa daran mirgawwan walabummaa dinagdeef lafaa gaafachuudhaan gara waggaa tokkoof kan hiriira mormii geggeesse yoo ta'u tarkaanfi humnoota poolisiin agammaatti fudhatameen kanneen dhibbootaan lakkaa'amantu ajjeesamee jetti gabaastuun keenya Maartaa Vanderwulf Finfinneerra.
Afrikaa kibbaaf Burundiin xalayaan miseensummaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessaa bahuu barbaaduu isaanii ibsu muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaaf erganii jiran Gaambiyaanis akkasuma ka gootu ta'u beeksifte abukaatoo murtii akka qoratu ka addunyaa engalaa mudukuuti doorsisi akkasii waan haaraa mitii jedhan waggaa waggaatti yeroo akkasii waanuma wal fakkaatu argina biyyoonni miseensummaa keessaa baana jedhu garuu dhugumatti godhanii hin arginee jedhan. Naamibiyaan waggaa darbe akkasuma goote keeniyaanis waa'ee kana waggoota dheeraaf dubbataa turte ugaandaanis akkasuma biyyoonni kun martinu ICC keessaa baana yoo jedhan keessa hin bahin jiru amma garuu jedhan mudukuutiin kan adeemsisaa eegale tokkotu jira kun bifa kabiroo qabatee jira kan itti dabalaa dhufu kun itti dabalaa dhufu malaa jedhaniiru. Hoogganaan Afrikaa yeroo dheeraa qabanii manni murtichaa kan haqaa miti jechuudhaan irratti fuulleffatamuusaa himataa turan. Angaoonni Keeniyaa qabsaa'ota mirga namaa irratti fuulleffachuudhaan tooftaan walabummaa uummataa murteessaa jiruu jedha gabaasi haaraa ba'e. Barreessaan gabaasichaa adeemsa akkasii dhiibbaan filannoo Keeniyaa kabara 2017 irratti qabu laajisuun yaaddoo qabu ibsee jira. Gabaasa Leenii Ruvaangaa soraa dhiyeessa.
Dhaabbileen mirga namaatiif falman iyyuu hedduu poolisooti keenya seer malee walitti qabanii nam hidhanii yookaan ammoo hajajummaa nam murtii malee nam fixanii jechuun himatan. Eeggiji shaniin duratti abukaatoo mirga namaatiif falan muka keenyaatti beekatamaa Wiilee Kimaaniitii fi shifeerisaa waliin ijjeessaniin duubatti himannaan mootummaa keenya irra dhiyeeffatan heddachaa dhufuu jira. Dubbiin poolisii keenyaatiin himatan tana koomishinii dhaaba addunyaa World Organization Against Torture yookaan ammoo dhaaba gargaala ilmaan namaa irra qoratu jedhanitti to'achuu jira. Benson Ulguro, daayirektar dhaaba Kiliini jedhaniiti akka namuu haqa qabaatuuf falma dhaabi kunin. Yoo dhiyoo tana waan jira gaazexeessota keenya Nairobii jiranitti himetti keenyaan akka poolisii fi manneen murtii itti hojjetan jijjiiramuu maltee jechuun dubbatti.
So we are asking for police reform, which is sustained because it's not a day's business. It's a process.
Akka ni jedha akka caasaan poolisii jijjiirama hundi qabu jiraatu yookaan ammoo hojjetu gaafachuu jira. Taatullee tanurwam guyyaa tokkotti dhumataatii miti waan isaatii fudhataati waan irratti turanii hojjetan. Warri quuqaa qabu ka caasaa biyyitanaa dhibiillee keessaa caasaan isaaniin qajeelanii fi waan gaafachuu malan diidabbaanii bal'inaan gaafachuu malan seerii biyyaalleen mirga namaa eeguu malee mirgilleen namaa kennamuu malee jedha. Dhaabi kunin uummata keenyaa dhaabbilee amantii dhaabbilee uummata qarqaaraan dhaabbilee seera gargaraa baasan dhaabbilee waldaa Awurooppaatiif qaama gargaraatiin wal dubbatee rakkoo jirtana diida baaseetiin ammaan tan dubbatu waan fal ta'uu mala jedhallee rakkoon uummati keenya gama mirga namaa eegachuutiin qabu koomishiniin mirga namaa biyyoolessaa kunin keessumattiyyuu mirga namaa keenyaa ka KNHCR jedhanitti to'ataaf. Itti gaafatamaan koomishinii kana Kwagari Mbori ganna dabarqoof keessa rakkoolee gugurdoo 81 taatu fakkeenyaaf akka keenya keessatti qabanii nama as cobxee isa dhabaniitii fi biiroo gargaraatti galfata rakkoolee tan 81 tan walitti qabeetiin biiroo abbaa langa addaatii fi waajjira poolisii illee itti himate akka dhaabii rakkoo tan qoratu jedhutti rakkoon mirga namummaa keenyaa keessa fal argachuu baannaan filannoon keenyaa tabar 2017 taganna dhufuulleen jechuu balarra buuti.
Comfort Amos waggaa lamaaf walakkaa yeroo ta'uuf harka Boko Haram turte kanneen baraaraman ijoollee durbaa 21 keessaa tokko. Abbaan ishee Amos yeroon dararaa dheeraa booda innaa ishee argan ija isaanii amanuu hin dandeenye. Intala koo ammayyuu lubbuun jirtaa? Isheen arga jedhee abdii godhadhee hin beeku jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Hausaaf ibsanii jiran. Waa'ee akkaataa isheen keessa turteellee intala isaanii gaaffii hedduu gaafachuun Amos ennaa dubbatan dararaan narran geenye akkanitti heerumuuf illee eenyuyyuu nan darqisiisnee jette. Hanga yeroo dhiyoo hanqinni mudatullee hanqina nyaataa hin qabnu turre jette. Faalla gabaasaalee ba'aa jiranii ijoolleen durbaachii booka kanneen biroon illee lubbuun jiruu jette. Innaa aleellaan boombii dhaqqabellee hamaan akka irraan ga'in dubbatte. Toora nu galchanii amma tokko lakkaa'uudhaan gannu dhiisan. Boko Haram ijoollee durbaachii booka 200 ol ta'an kutaa Bornoo Naayijeeriyaa keessaa waggoota 2 dura ukkaamsee butuun isaanii yaadatama. Mootummaan Boko Haram waliin mariinni dhimma ijoollee kana laalchisuun geggeessaa jiru dhoksaadhaaf falmii akka qabu ta'uun illee gabaasamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen Islaamik Isteet loltoota Iraaq itti duule jalaa dheessuuf jecha uummata jala dahachuu isaanii waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa har'a beeksisee jira. Gareen kun tarsiimoon ISIS dadhabaa ta'e siviilotaan gargaaramuudhaan naannolee humnootiin waraanaa yookaan duulli waraanaa keessa hin jiraanne keessa turuuf jecha dubartoota, dhiirotaaf ijoollee 10,000 lakkaa'aman jala dahatee jira jechuudhaan dubbiimtuu kata'an Raviinaa Shamasdiin Jeneevaa irraa gabaasanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itiyoophiyaa fooyyessuunsaa qofaasaa bakka bu'ummaa paartiilee siyaasaa wayyaawaa fiduu hin danda'u jedhu itti aanaa pirezidaantiin kabajaa paarlaamaa paan Afrikaaf miseensi paarlaamaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Ashebbir Walde Giyoorgis. randebe adifama kannen sera keessat imbarrefamin murtileen siyasaaf bulchisa akka filatama tokkot fudatamu kadandaan tawle dubbatani jiru labsi yero atatama ojir olchu cinatti gaafile ummata debisu furmata wara fidudaf akka motumman ojjetulle gaafata jiru dr ashabir gama biratin immo walgeisa guya afrika kalesa tumrate koreno jira wachistu ihadek gaafile ummata faqa kannen tinjedef debi qubsa kenuf kanojjetu tawusa dubbate jira gabasa skindir frew soratu diesa
Wan bulchooti Itoophiyaa dhiyootana jajjachuu jiran keessaa tokko seerii filannoo Itoophiyaa in jijjiirama. Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomeelleen paarlaamaa Itoophiyaa irratti hanuma dubbate. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dessaalenyilleen yoo chaansileerii Jeermanii Angelaa Merkeliin Finfinneetti wal argellee hanuma mirkaneessee dubbate. Seerii filannoo Itoophiyaa in jijjiirama jedheetiin. Jijjiirami kun akka jecha mootummaatti akkummati hedduun qooda paarlaamaa keessaa qooda qabaate yookaan immoo wanti inni jedhagaamuuf. Paarlaamaan Itoophiyaa ammaan tana miseensi 5047 qaba. Akka immoo akka ammaan tana bulchooti Itoophiyaa jechuu jiranitti paarlaamaan kun mormituu asii achitti paarlaamaa kana keessatti paartilee mormituullee akka isaan guddinni isaaniitiin akkuma guddinni uummata isaaniitiin nama hedduu qabaachuu danda'an tolchuuf hojjeta. Dr. Ashabir Walda Giyoorgis nama ganna shanan dabre keessa paarlaamaa Itoophiyaa keessa hojjechaa ba'e. Dr. Ashabir nam paarlaamaa qabsoo biyyoota Afrikaa yookaan ammoo Pan Afrikaa jedhan keessatti itti aanaa pirezidaantii ulfinnaati jijjiiramii kun akka maantan jedhan kana dhufee jennaan jalqabadansaa jedha. Carraa paartilee mormituu paarlaamaa keessa dabaluu kun faayidaa qabaatullee carraan dhibilleen biraan jiraachuu malee jedha Dr. Ashabir.
ገዢው ፓርቲ ሁኔታውን ያይና አብሶሉት ማጆሪቲ በጣም ምጫነውን
አከነጀደ ዶክተር ሸብር ፓርቲን ቢይቡልችቱ ዋንጅራል አልቴቲን ዮሃግ ጉዳን ኡፍማን ፓርላማ ካንዱም ፈተታቴ ዋናፌ ኡመተለ ዮካናሞ ፓርቲ ሙርሙቱለ ትደበለ ቲንጀደ ጀርጨራ ይነርጋቲን ፈከና ፈካክ ወር ፓርቲ ሲያሳት ኮሌከ ሲንጅረለ ከደገር ሲንቀምንለ ካናለ ትደበሉ ማላኑ ፈደንዳኒ ጀደ ቢዮት አፍሪካ ፈከና ፍታካ ካናን ሁጀተን ታክሱደን ክባፋትለኒ አከ ካናን ሁጀተኒ ጀደ ዶክተር bulchooti Itoophiyaa seer filannoo jijjiirraa jedhan kan irratti yaada nama irratti gaafachuu jiraatanillee maan keessaa akka jijjiiran diideessaniitiin hin dubbanne. Ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Reddaalleen yoo dhiyootana VOA'n gaafattetti wanni ammaan tan filannoo keessa yookaan ammoo seer filannoo keessa jijjiirra tani jenna afaan guutamnee diideessine hin dubbannu irratti hojjechuu jirraa jechuun dubbate. Taatullee wanti mirkana paarlaamaa keessa gochii cufti qooda guddaa akka qabaattu akkummati qooda keessa qabaatu hojjannaa jedha. Seerii filannoo Itoophiyaa hajijjiiramu kun eegi Itoophiyaatti hiriirii mormii jabaa ta'as Dr. Ashabir ammoo gaafiin uummata deebii argachuu malte.
Politikaawi maftee egidde asfalliqaal. Politikaawi maftee tanastuutin chigiroota.
Tunin waan fal siyaasaa dansaa barbaadaati. Rakkoolee jiraa keessa hubatanii falii itti kennuu malanilleen fala dansaa ta'uu male. Ijoolleen kaa'imaa hajijjiirama kana keessa gam tokkoon faayidaa argatanii jira. Fakkeenyaaf barumsa argachuun faayidaa tokko. Gam kaaniin ammoo faayidaa argatan fakkeenyaaf barataniitiin hojii dhabuun ammoo faayidaa dhabiitii argarsiisaa jedha. Gaaf anin paarlaamaa keessa jirutti ijoolleen kaa'imaa hedduun fakkeenyaaf tajaajilli qeebqusaanaa irraa faayidaa guddaa hin arganne jedha. Akka Dr. Ashabir jedhutti mootummaan labsii muddamsuu baasuun biratti gaafii uummata deebi'eetiin fala hunda qabdu yookaan ammoo fala jabaa kennuufi male. Koreen hojii raawwachiistuu paartii biyyi bulchituu paartii yaadige jechuun onkololees 14 haga 17 korteetteetiin rakkoo dargaggoo faluufi waliigallee jedhanii labsatanii ufillee wal qulqulleessinaa jechuun marii isaanii fixatanii jira. Iskindir Firew oduu Finfinnee ergeen.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya irraa luboota amantii kiristaanaa lama keessummeessa. Qophiin kunis dhiheenya kana barsiisa wangeelaa luba Dr. Tolasaa Guddinaatiin waldaa warra wangeelaa Itoophiyaa kan Atlaantaa jirurraa mata duree nagaa jedhuun dhiyaateef sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas immoo marsariitii adda addaa irratti tamsaasamee fi falmii aga tokko kaasisetti fuuleffata. Kan keessummeessu jaallanneedha. Gara shettan sin dabarsa.
Ani qeesa Tolasaa Guddinaan jedhama. Waldaa Itoophiyaan Evaanjeelikaal Cheerch of Atlaantaa.
Tole, paastariin isaan kaan obbeessisaa waldaa keessanii wajjin? አምባሳደር ጉደታ ጉንጃን ጀለማ ወልዳ ወረ ወንጌላ አፋን ኦሮሞ ኮሎራዶ ደንቨር ይራት
ለማንከ ሰንያቹ ከሰኒፍ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካን እዱ ገለቶ ማንጀራ ፓስተር ጉደታ ሜ ጋፊ ነሞኒ ባየን ፌስቡክ ይረቲ ካሳንከሳ አከ ጋፊ ዱራቲ ነንቀባፍ ዋንጀተመ ካሳ
ቪዲዮ ሳኒ ገዲ ሰኒ ለገፈታ ቱሬ ባየንሳ ያደ ጀጀብና ያደ ጋሪዳ ገሩ ጋፊን ያደ ነሞታ ከሰቡ ለበርሲዛ ሳምበርሲዘን ከሳ እንኒ ቶኮ ሃል ቢየት ተአጅሩ ወሮ አማቲ ነምኒ አጀፈ ማጅራ እንኒ ካማነ ሄዳ ከሰቲ ጉበታጅራ ገሩ ባይሰኒ ከነሳኒ ገደኒ ዱበተን ከሳ ቶኮ ፋክቶሪ ጉበታጅራ ማኪና ጉበታጅራ ሰጀዱዳ ከናፊ ሞነ ሞኒ አተሚቲኒ ሉምኒ ቫልዩ ነማፊ ቫልዩ ማኪና ጉበታጅሩ ወልብረ ቀበኒ ካኒ ማኪና ጉበቱ ጫልችሰኒ ዱበተኒ ንጀዱ ጋፊነ ሞታት ያከነ ገውት ያለን
ቶሌ ፓስተር ቶለሳ
እን ኩኒ ዶግማኒ ነምኒ ኤርጋ ኮሁበቹ ዳፍ ያደ ኮሁበቹ ትረጅራ ያደ ኮ ኡቱሂኑ በቲን ኤርጋ ኮሁበቹ ኢንደንደ አም አኒ ነጋተና አማና ተኩማተና አማና ወልጄኩ ቴናማኑ ዱአናማት ቴናማኑ በሌስ አደዳትስ ሄናማኑ ዶግማን ማኒ ዳጉበቲ አኪትነምን ከሰዱ የከጅራሙ ጠገይራ ከዳን ኮ ገሩ ማይኒ ኡጉማን ዋቀ ጀደ ሂንደንደ አመዮታይ ማነ ሂዳ ከስ ካንጅራን ሁንዱን ቱባአኒ ማን ሂዳ ኢትዮጵያ ዳ አብዳን አከጉበቱ ካዳሁት ማነ ሂዳ ካንቀባኒ ቢየፋረተ ማራት ሂንደንደ አምነ ሃታው ማሌ ነሞን ማነ ሂዳ ከስ ጅራታ ጅረንሱኒ አቺ ባአኒ ሁሪ ባአኒ ሆጂዮ ጀተም ቢየኪ ነገርላ አኒ ነማ ሂዳ ኢናማን ጎፍታ ኢየሱስ ነምን ቢየለፋሁን ቱማ ዮርገቲ ሉቡሳ ዮርገቲ ማሊሳ አብገቲ ቀባይ ኢትዮጵያን ዩ ሁንቱማ ዋንተ ቢየለፋ አርገቲ ሉቡሼ ዳብደገቲ እንቀብ ዋይ ማኪና ዋይኒ ቀብኝ ቢየለፋ አናፍ ኡጉማን እዱን ቀቡ የሮ ዋይ ሉቡና ማላል እናን ዱበቴ ቢየኬኛ ዩ ፋብሪካን በዲ ዩ ማኪናን ጉባሜ እጆለኬኛ ወርቅ ሁዱ ወንተኛታን ይቀባኒ ወንተ ሁጅታን ይቀባኒ ኢሳን ማትበክለጣፋ የቹ ማሌ ናምኑ ወርዱ የሱኒ አንቲ መሳኒ ቀባን ሀዱ አንጀቹ ጎሚኒ
አሰረቲ ፓስተር ቶሎሳ ናሞኒ ባየን ያደ ፌስቡክ ይረቲ ከነኒኒ ወርሻ ኮንኮላታ ዋና ደዳኒ ቀበኛ እቱ ናምኒ ጅራቴ ቢታቹን ደንዳ ልቡን ናማበደ ገሩ ዋን በከቡፋሙ ኢንቀቡ አከናማ ዋቀዮት ግዱዳ በተኒ ገርላማኑ ዱበቹ ትትቱሬ
ኡጉማ ኩንቱጋዳ አኒ ነም በገዱ ኢካንጂዳሙ አከሽቴን ቀቡ ካነንጂቁ ማይኒ አደራ ሂምበሌሲና ቢየኬኛቱ አጣባ ቢየኬኛት ሂዮማ ካናብ ወንተጂው በሌሱዳኒ ወንተንጂረትዱ እንደንደኝ
ነማን ካነጀተን ሞቱማን ሞማልጀ
ሞቱማን ጋፍሲ ነሞኒ ጋፈተን ጋፍሲ ሰሎላ ካናካይ ዴቪሱድ ኢሱድ አበለሳ ጉዳቱ ሰረይ ኢሰካም ዴቪ ከኑ ትረቱር ሞቱማ ሰነ ዋቀዮ ታክካይ ዋቀዮ ካንካይ ጋፊነ ሞታ አከዴቪሰን ዮጋፊነ ሞታ ዴቪዘን ተይጎፍታን አከሳን አበቲ ኢዛምቡክስ ከናፊ ናሞን ሲጋፍ ጋፈተን አጋአኒ ጋፊሰነ ዴቪዞ ሞቱማ ትረይራ
ፓስተር ጉዳታ ማልጀቱ ጋፊብራ
ከነሞኒ ከካሳጅራኒ ለለበሳኒ ከሰቲ ተኮ ከነሳንጀዳኒ ዋቀዮ ከነኒ ትኑቤኩ ጎሶተ ገራገራን ኡቱሂን እኒ ካንጫፈሜ ጅሩዋ ኤኬኛ ፍኢትዮጵያ ጀዴኑቤካ ጀዳኒ እንኩኒ ዋቀዮ ቆቀኬኛን ጉሰኬኛን መቃኬኛን ኑንቤኩ እንጀዱ ጋፊነ ሞታቲ
እሲኖፊከ ሰማልጀት ፓስተር ጉደት
ዋቀዮ ካታንን ትኑቤኩ ፍ ኡናከኑ ትኦቤኑ ፈከኑ ትናማቤኑ ሲ ባዬ ገርገር ፈጎዳ ከናፊ ቤኩምሲ ዋቃ ጉቱዳ ቤኩምሲ ናማህሩዳ ዋቀዮ ተምቲኑ ቤካ ሰጀዱ ዱቢ ዋቀዮ ረዳ በዴ አናካያደ ኮቲቲ ዋቀዮ ተኮፋ አከሰገሌንሳ ዱበቱቲ ሰኚ ሰኚ ኬኛኑ ቤካ አጫፈ ዳንኤል በቆና ቶር በለኮፍሰ ኩዳፍሪረቲ ወሪ ሰበገራገራ ወሪ ጎሰገራገራ ወሪ አፋንገራገራ ዱበተኒ ሁንዲኑ አከ ኢሳዋቀሰኒ ጎፍቱማን ኡልፍኒ ሞቱማን ኢሳፍ እንከነሜድ አደረረት ማረድግና ሰበገራገራ ናሽናሊቲ ጎሰገራገራ ኤተኒሲቲ ኢሰጀኑ ጎሰ ጎሰ ሳኒን ቆቀ ቆቀ ሳኒን አፋን አፋን ሳኒን አዳ አዳ ሳኒን akka isaan beeku sagaleen Waaqayyoodha nutti dubbata. Mul'ata boqonnaa 7:9 Waaqayyo attamittiin nu beeka, sanyii sanyii keenyaan nu beeka, gosa gosa keenyaan nu beeka, maqaa maqaa keenyaan nu beeka. Waaqayyo namoota 90,000,000 biyya Itoophiyaa keessa jiraniin rifeensa mataa isaanii wajjin isaan beeka, dhuunfaatti maqaa maqaa isaaniin yaada yaada isaanii wajjin isaan beeka. Maqaa koo galmee bara baraa irratti guddataa jedhee naa barreessa Waaqayyo. Kanaaf Itoophiyaa jedhee na beeka Waaqayyo, duwwaa yoon jedhee beekumsa Waaqayyo xinneessuu kooti.
Paastor Tolosaa, kanarratti walumatti qabdani akkanaa deebistan kan hin barbaadu, wangeelarra kan jiru Itoophiyaa inni jedhamu sun Itoophiyaa mashee ammaati jettanii amantumoo isa bara macaafi qulqulluun yeroo barreeffame Sudaaniin dabalatee Somaaliyaa dabalatee Ugaandaa akkasittiin isa deemu sanadha.
Isa kanannan duraan dursee isin kadhadhe. Namni ergaa koo hubachuudhaaf yaada koo hubachuutu irra jira kanan jedhe. Qeesiin inni Koloraadootti dubbatanii kan isaan jedhan I believe 100% harka dhibbaanan waan inni jedhetti amana. Yeroo sanatti yaadan ittiin dubbadde an waa'ee naashinaalitii warra Itoophiyaa keessatti har'a dhalate warra paaspoortii Itoophiyaa baatee adeemu waa'ee isaas an dubbaddeedha. Waa'ee kanaati malee Waaqayyootu nuyi hin beekin nu beeka. Kanaaf an Itoophiyaa siyan jedhu Itoophiyaa isa duriis beeka, isa Suudaanii, isa Ugaandaa, isa waan isaan siyan amma Itoophiyaa hidhee asirratti dubbadde waa'ee Suudaanii waa'ee waan hin dubbanne har paaspoortii Itoophiyaa keessa dhalatanii paaspoortii Itoophiyaadha warra adeeman waa'ee isaaniiti kana dubbatti.
Paaspoortii lammummaa Itoophiyaa agarsiisu isa fudhannee biyyaa baanuu jechuu keessan?
Isa bakka.
Malee isa macaafa qulqulluu wajjin isa jiru mitii jechuu keessanii?
Macaafa qulqulluu keessatti gara 45 deebisee Itoophiyaa jedha. Paaspoortiin keenya Itoophiyaa jedha. Yeroo paaspoortii argatte Oromoo jedhee argatte, Amaaraa jedhee kan argatte hin jiru, Tigiree jedhee kan argatte hin jiru, Itoophiyaa jedhee argatte hundumtuu.
Kanaaf biyyi lafaa paaspoortii Itoophiyaan nu beekaa jechuu keessan?
Akka jechuu kooti.
Tole. Kana dura lallaba gaggeessitan keessatti jechuun barsiisa wangeelaa gaggeessitan keessatti mootummaan sirrii yeroo hin ta'initti mootummaan sirrii hin hojjenne jettanii dhugaa Waaqayyo wajjin walitti fiddanii barsiistanii beektu?
Beek. Yeroo baay'ee utuu hin fagaatin maskaram 2 waggaa haaraa Itoophiyaa Addis Ababaa keessatti kana lallabe isa sana dhattanii dhaggeeffachuudhaanii waan waa'ee mootummaadhaa dubbadde dhagahuu hin dandeessu. Maayilni mootummaa kan dhaabu Waaqayyo, mootummaa kan buqqisu Waaqayyo. Waaqayyo kan dhaabee yoo namni buqqisuu barbaadu dhiigatu dhufa, walajjeesu dhufa, waljeequu dhufa, waanti baay'ee dhufa. Haa ta'u malee halaafinnetiin keenya maayilni kadhanne Waaqayyo kun akkas nu godhaniiru. Ati nu gargaari, jara kanas gargaari, hubannaa kenniif. Yoo hubatan hin deebi'u. Yoo hubachuu dhaabatan Waaqayyo akka beekutti isaan buqqisa. Ani jiruu Waaqayyo harka koottiin fudhadhu, foon koottiin fudhadhu. Jiruu Waaqayyo waaqaafan dhiisa. Isa inni sagalee Waaqayyo nu barsiisu. Kanaaf namni hundinuu warra biyya bulchuudhaaf abboo mamuudha. Fedha Waaqayyo malee abboo qabaachuun hin danda'amu. Waaqayyo kan dhaabe tolasaan buqqisuudhaaf humna hin qabu yoo waan isa immoo amasidha. Kanaaf siya mangistiin balleessu. Balleessanittu qalbii diddiirradhaa deddeebi'aa wanti kun dhaabatu. Egaa akkasii kana kaanaan kennu jalqabe 2001 amma 2016 I spoke from Addis Ababa stadium. Warra qomoodhaan gargar baasuun, qomoodhaan shumamuun, qomoodhaan hojii qabaachuun, qomoodhaan sooromuun, qomoodhaan investii gochuurra kan jiru kun dhaabachuu dirra jira biyya keenyaaf hin ta'uede I spoke that amanii jirsa goo. Isa kana utuu dhagaanii dhaabannaa kun yaada kun habaruu jechuudha.
Paaster guddata waan jechuu barbaadan jira?
Nuyi warri wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabnu waan hundumaa caalaa namni yeroo dhiigisaa dhangala'u, namni yeroo miidhamu, mootummaan yeroo nama miidhu, yeroo mootummaan dhiiga namaa dhangalaasu sagalee keenya ol kaabnee guddifnee dubbachuun itti gaafatamummaa yeroo hundumaan irra jirudha. Sababni isaa namni attam gati qabeessaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoodhaa isa kana nutti hima jabeesse. Biyya lafaa kanarra kan jiru hundumtuu gatii qaba. Manni gatii qaba, makiinaan gatii qaba. Garuu faarsaa 49 irratti gatiin dhala namaa sonaan guddaadha jedha. Namni du'uutti Waaqayyo hin gammadu, namnis hin gammadu. Kanaafi mootonni yeroo nama miidhan, mootonni yeroo nama ajjeesan, warri biyya bulchan, walli Waaqayyo aboo kenneefi yeroo dhiiga namaa dhangalaasan, yeroo nama hidhanii waldaan kiristiyaanaaf gaggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa ifachuun, eekkamuun, dura dhaabbachuun itti gaafatamummaa waldaa kiristiyaanaa irra jiru. Uniin kan nu boossisu du'uu namaati. Sababni isaa nama jechi jedhamu tokkoffaa ulfina Waaqayyoof uumame sacred creature isa jennu gatii guddaa fuula Waaqayyootti qabuudha. Sababni isaa imeejii Waaqayyoo suura Waaqaa baata. Namni kun yeroo du'u uniin nu boossisa, uniin nu iyyisiisa. Gatiin dhala namaa yeroo gadi bu'u, namni yeroo abused ta'u, namni yeroo tortured ta'u, dhaabbata kam caalaa, ijaarsa kam caalaa, qaama siyaasaa kam caalaa waldaa kiristiyaanaaf waa'een namaa waan gale waan ta'eef dhangala'uun dhiiga namaa, hidhamuun namaa nu iyyisiisuu qaba yeroo hundumaa. Sagaleen Waaqayyoos isa kana nurraa eega. Sababni isaa namni biyya lafaarra jiru kun adda. Fakkeenyaaf yeroo darbe nama 800 oltu du'ee jedhu warri mirga dhala namaa qoratan. Namni 800 kana lammata bakka buusuu hin dandeenyu. Adda dhalli namaa ashaaraa nama sanaa kan qabu lammata argachuu hin dandeenyu. Mul'atti isaa hin du'e, abjuun isaa hin du'e, sagantaanni qabatee biyya lafaa kanarratti dhalatti hundumtuu hin du'e. Kanaatiif inni kun waldaa kiristiyaanaaf uniif madaa guddaadha, gadda guddaadha. Namni akka salphaatti hidhamuun, ajjeefamuun, du'uun irra hin jiru. Luboonni waldaa kiristiyaanaa sagalee isaanii ol qabanii ammayyuu dubbachuu qabu, mootota ifachuu qabu, dura dhaabachuu qabna.
Paaster Tolosaa, maree kana cufuu koo dura waan keessan jiru yoo dubbachuun barbaaddu ta'e.
Biyya keenya wangeelli kan dhufe waggaa 1900 guyyaa har'aa 21st century lolli akkasii ka'uun wanta akkasii wal dhabuun dhufuun sagalee Waaqayyoo akka ta'etti biyya keenya keessatti hin lallabamne, hin barsiifne. Kanaaf dhugumaan nuyi balleessaa gooneerra akka ta'etti hin barsiifne. Haa ta'u malee amma gara fuulduraatti wanti kun akka nutti hin deebine, namoonnis akka hin dhumne, warri hojjeetu wangeelaa halkanii guyyaa hojjechuun nurra jira. Dhugaa barsiisuutu nurra jira. Dhugaa dubbachuun nurra jira. Akkuma Paaster Guddataan jedhee nan amana warra biyya mo'utti dhugaa kana itti dubbachuutu nurra jira. Inni kun sagalee erga Waaqayyo nuu kennedha. Kanaaf yaafroota isa darbe utuu hin ta'in isa gara fuulduraatti wanti kun deebi'ee dhufe gara caalaatti akka hin duune, gara caalaatti akka hin banne, amma qabnee sagalee Waaqayyoon jira sanaa ga'u wal barsiisuun har'aa barbaachisaadha. Kanaaf nagaadhaan jiraachuutu nurra jira, nagaan hojjechuu nurra jira, nagaa yaaduun nurra jira. Kadhaadhaan akkasittiin halkanii guyyaa akka hojjennuuf yaada akkasii kanan qaban.
Paaster Tolosaa Guddinaa Atlaantaa, Joorjiyaarraa. Paaster Guddataa Gunjaa Denver, Koloraadoo irraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomii jaalladha.
Waaqayyo si haa eebbisu, siinis fayyaa ta'e.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu biyyootii alaan harkatti hafan dubbisa. Kan amma pirezidentummaa Ameerikaaf dorgomaa jiran Gift Dureen duraanii ennaa dorgommiin waayit haawusiin seenuuf jiru cimee jiru kanatti Gift Duree yeroo ammaa waliin waltajjii duula filannoo qooddataa jiran. Misheel Obaamaa kanneen kutaa Noorzi Kaarolaayinaa keessaa sagalee kennan dadammaqsuudhaan haasaa cimaa dhageessisanii demokiraatitti Hilarii Kiliintaniif deeggarsa qaban ibsaa jiran. Gareedeen riphxee loltoota Siiriyaa danqaa mootummaa biyyattii gama bahaa cabsuuf jecha duula cimaa Aleppoo keessatti eegalanii jiru. Gareen mirga namaa Siiriyaa to'atu har'a akka ibsatti riphxee loltoonni Aleppoo dhiyaa marsuudhaan siviilota 15 galaafatanii kanneen 100 ta'an madeessan odeeffannoon itti dabala battala ifa ta'e garuu hin jiru. Biyyoonni miseensota tokkummaa mootummoota seera meeshaa niwukilaaraa ugguruu sagalee olaanaadhaan raggaasisanii jiran. Kamisa kaleessaa kanneen meeshaa waraanaa hiikkachuu fi nagaa eegumsa tokkummaa mootummoota wixinee murtii meeshaa niwukilaaraa ilaalantu kana raggaasise oduu namaaf qabnu kanuma.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheerzii 15,700 akkasumas meetir baandii 25 yookaan immoo kiiloheerzii 11,900 11,965 11,110 11,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsas irratti raawwata. Gama keenya wixata walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.